Xo'sh, siz bilan uchrashgan va suhbatlashayotgan odamni qanday qilib qiziqtirish mumkin? Bu oson emasga o'xshaydi. Qanday qilib buning uddasidan chiqish mumkin? Siz Amerikaning mashhur prezidenti Theodor Roosevelt haqida eshitganmisiz? Uning qabulida bo'lgan har qanday kishi uning bilimlari, serqirra va keng miqyosdaligidan hayratga tushar edi. Kavboy bo'ladimi, diplomatmi, Roosevelt hammasini tilini topa bilardi. U bunga qanday qilib erishgan ekan? Javobi oddiy. Har safar u kutayotgan kishisi tashrifidan bir kun oldin yarim tungacha mehmonni qiziqtiradigan mavzulardagi adabiyotlarga ko'z tashlab chiqar edi. Kishining qalbiga yo'l topishning eng to'g'ri yo'li u qadrlaydigan narsalar haqida gapirish ekanligini yaxshi bilardi. Yirik universitetlardan birining professori bolalik chog'idagi bir voqeani eslaydi.
8 yashar chog'im, ta'tilni daryo bo'yida yashaydigan xolamnikida o'tkazayotgan edi. Bir kuni o'rta yoshlardagi odam paydo bo'lib, xolam bilan iliq hol ahvol so'rashdi. Keyin birdan menga e'tibor qaratdi. Men qayiqlar atrofida o'ynab yurardim. Haligi kishi qayiqlar haqida shunaqangi qiziq gaplarni gapirardiki, men lol qoldim. U qayiqlar bilimdoni sifatida menda zo'r ta'sirot qoldirgan edi. Ammo xolamning aytishicha, u advokat bo'lib, qayiqchilik sohasiga mutlaqo daxli yo'q ekan. Unda nega qayiqlar to'g'risida gapirdi, so'radim men. Chunki u madaniyatli kishi, dedi xolam. Seni qayiqlar qiziqtirishini sezdi va ko'ngilli ta'sirot qoldirish uchun faqat senga yoqqan mavzuda gapirdi. Men buni bir umrga eslab qoldim. Suhbatdoshingiz bilan faqat u qiziqqan mavzuda gapirish ishbilarmonlikning yaxshi usulimi?
Siz nima deb o'ylaysiz? Tasavvur qiling. Siz o'z mahsulotingizga buyurtma olish uchun bir kishi bilan uchrashdingiz. Gapni nimadan boshlaysiz? Taxminimcha o'zingiz ishlab chiqarayotgan mahsulotning sifati va uning naqadar foydali ekanligi haqida. Biroq bu uni qiziqtirmaydi. Siz bu yo'l bilan mahsulotingizga buyurtma ola olmaysiz. Ammo siz o'z qiziqishlaringiz haqida emas, uning qiziqishlari haqida so'z ochsangiz, suhbatdoshingizning yuzlari yorishib ketganini ko'rasiz. Qanchalik vaqti tig'izligiga qaramay, u sizga o'z qiziqish haqida soatlab gapirishi mumkin. Bu paytda esa siz unda o'zingizga nisbatan yaxshi fikrlarni uyg'otib olasiz. Kimlardir 4 yil mobaynida erisha olmagan yutuqlarga erishishingiz mumkin.
Ba'zilar boshqalarda yaxshi ta'sirot qoldirish uchun xushomad gaplardan gapirishadi. Ba'zilar maqtovlar ketidan maqtovlar yog'diradi. Kimdir esa yordam beradi. Xushomad suhbatdoshingizni bezdiradi. Ayniqsa uning soxtaligi bilinib tursa, maqtov esa hammaga ham bir xil ta'sir qilavermaydi. Yordam ham unutiladi. Sizga beradigan maslahatimiz, odamlarga yoqishni istasangiz, quyidagi maslahatimizga amal qiling. Suhbatdoshingizni qiziqtirgan mavzuda gapiring. Agar u odamning nimalarga qiziqishi haqida bilmasangiz, unga yaqin bo'lgan odamlar yoki u bilan avvallari ham suhbat bo'lgan kishilar orqali sezdirmasdan so'rab oling. U odam bilan qiziqish sizning vaqtingizni olsa-da, ishingizning unumli bo'lishini, suhbatning qiziqarli kechishini va suhbatdoshingizning sizni yoqtirib qolishini ta'minlaydi. 3w.najot.com suhbatlarimizning to'liq shaklini mana shu saytdan topasiz.